Začíná pořad Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice a je jim dnes magistr Václav Hénik, PhD. Pracuje v laboratoři arbovirologie na parazitologickém ústavu Biologického centra Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích. Omlouvám se, ale věděla jsem, že něco nevyjde, tak jak bych si přála. A také ve výzkumné skupině emergentních virových chorob Výzkumného ústavu veterinárního lékařství. Zabývá se ekologií a epidemiologií nákaz přenášených klíšťaty a komáry, zejména tím, jaké jsou podmínky koloběhu takových nákaz mezi přirozenými hostiteli, kdy a jak dochází k přenosu na člověka, a to nás bude dnes zajímat především. Vítám vás u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Tak tedy, vy máte jakýsi projekt na monitoring klíšťat v městských parcích, je to tak?
Ano, je to tak. My tomu projektu ve zkratce říkáme klíšťata ve městě. A v rámci toho projektu nás zajímá za prvé, jestli hrozí člověku to, že se i v městském prostředí potká s klíštětem, případně s infikovaným klíštětem. A dále nás zajímá i, jaké faktory vlastně intenzitu toho výskytu klíšťat, kolik klíšťat v tom daném parku je, a výskyt těch patogenů ovlivňují tak, abychom mohli navrhnout určitá preventivní opatření, abychom se nemuseli bát chodit do parku, ale abychom tam mohli chodit bezpečně.
Bezpečně a rádi. Těmi patogeny myslíte ty přenášené nemoci?
Ano, ty bakterie a viry, které klíšťata mohou přenášet.
No a vlastně nám můžete rovnou odpovědět na tu úvodní otázku, kterou jsem pokládala ještě před písničkou anebo v upoutávce, jestli můžeme ve městě chytit klíště?
Ano, určitě se s klíštětem můžeme potkat v různých druzích městské zeleně, ať už se jedná o parky nebo například hřbitovy, případně i zahrádky.
Jaké teritorium jste si přece vzali, že prozkoumáte? Jsou to třeba jenom tady České Budějovice, anebo jdete i do jiných měst v jižních Čechách?
Ne, ten zmiňovaný projekt je realizován ve spolupráci s kolegy ze Státního zdravotního ústavu v Praze a Vysoké školy Báňské technické univerzity v Ostravě. A jsou tam dvě řekněme, části, co se týká sbírání vzorků klíšťat. Pravidelně každý měsíc monitorujeme tři parky právě v Praze, Ostravě a Českých Budějovicích. A zároveň jednou za sezónu sbíráme po jednom parku v každém z krajských měst, takže to je vlastně 10 dalších parků, u kterých máme nějaký přehled o aktivitě klíšťat a výskytu bakterií, které mohou infikovat člověka.
Odkud získáváte data? Tady v Českých Budějovicích je to tedy jaký park?
Tady je to poměrně nepřekvapivě park Stromovka. Vlastně nám to hezky doplňuje ta Praha a Ostrava. V Praze se sbírá v Klánovickém lese, což je v podstatě už řekněme spíš takový lesopark. Stromovka je něco mezi, je tam ta část, která je blízko městu, a pak je tam ta část, která vlastně přímo komunikuje s tou volnou přírodou.
V Praze byste, promiňte, taky měli Stromovku, ale to by se vám potom možná pletlo.
Určitě. A v Ostravě vlastně sbíráme v jednom z centrálních parků v Komenského sadech.
A co z toho zatím vychází? Jsou klíšťata ve všech těchto městech i třeba uprostřed Ostravy, která máme aspoň představu, že není úplně čistá?
Ano, klíšťata jsme našli skutečně prakticky všude, kde jsme je hledali. To množství klíšťat, my ho stanovujeme jako množství klíšťat na 100 metrů čtverečních, to množství klíšťat se hodně liší. Typicky právě ty centrální dobře udržované parky mívají těch klíšťat méně než ty parky, které se více blíží těm přírodním podmínkám.
Ty lesoparky. Jak to všechno děláte, tak o tom si budeme povídat za chvíli dál s naším dnešním dopoledním hostem Václavem Hénigem.
Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
Rádio našeho kraje pro vás vysílá pořad Dopolední host a tím je dnes Václav Hénik, vědec, který se zabývá mimo jiné klíšťaty a nákazami, které přenášejí. Jak už jste slyšeli, účastní se projektu, který monitoruje klíšťata v městských parcích, v Českých Budějovicích, v Praze, v Ostravě, ale i v dalších krajských městech naší republiky. Už jsme se dokonce dozvěděli i něco málo o výsledcích této práce, ale teď se zeptám podrobněji, třeba na ty České Budějovice. Už máte nějaká data, která by nás mohla zajímat o tom, jak moc se tady klíště vyskytuje?
Ano, zrovna Českobudějovická stromovka patří mezi ty parky se spíše vyšším výskytem klíšťat. Jedná se řádově o nějaké, řekněme, nízké desítky klíšťat na 100 metrů čtverečních. Nicméně i ten výskyt klíšťat v rámci toho parku není úplně rovnoměrný. Klíšťata najdeme zejména v takových těch částech, které jsou více zarostlé u nějakých skupinek stromů s nějakým bylinným podrostem a opadem, loňským listím a podobně.
Zatímco na těch rozlehlejších plochách, na těch loukách je jich méně?
Přesně tak, na těch rozlehlých travnatých plochách občas na klíště také narazíme, ale vyloženě výjimečně.
Takže oni nemají rádi přímé sluníčko?
Minimálně v těch letních měsících určitě ne. Klíšťata jsou hodně citlivá ke ztrátě vlhkosti, takže vlastně na jaře je tím limitujícím faktorem spíše teplo nebo teplota, zatímco v létě je to právě ta vlhkost.
Vy mluvíte tak hezky spisovně a použil jste správně ten tvar středního rodu. Já bych se měla opravit, ona, klíšťata, jsou citlivá. Pojďme k tomu, jak to počítáte. Jak přijdete na to, kolik desítek klíšťat na metr čtverečních je v Českých Budějovicích ve Stromovce?
My tam máme vlastně 10 takových linií po 100 metrech čtverečních a klíšťata se sbírají na takzvanou vlajku. Ve zkratce je to kus látky, který je přidělaný na tyč a ten kus látky se vláčí po vegetaci, po trávě, po nízkých keřích.
Že jdete s vlajkou, ploužíte ji za sebou a čekáte...
Spíše vedle sebe, tak aby si člověk nezbíral vlastně ty klíšťata nejdříve na sebe a vlastně nekazil si tak výsledky.
Takže
vedle sebe a po pár metrech, po pár krocích se ta vlajka otočí a zkontroluje se, zda se tam zachytila nějaká klíšťata a ta klíšťata se sbírají do zkumavek.
A potom je nějakým způsobem zkoumáte v laboratoři, zjišťujete, jestli jsou nakažená nebo ne?
Přesně tak. Pak je přeneseme do laboratoře. V podstatě rozemeleme ve zkumavce.
Opravdu?
Používáme k tomu vlastně speciální zkumavky, do kterých se přidá malá ocelová kulička a v takovým speciálním přístroji se ta klíšťata tou kuličkou rozmělní.
Tam se to roztočí a takhle vypadá mlýnek na klíšťata.
Jo. Pak vlastně tady z toho materiálu se izoluje DNA, genetická informace. Vlastně ten vzorek obsahuje genetickou informaci jak těch samotných klíšťat, tak různých symbiotických bakterií, které to klíště samozřejmě také obsahuje. A my potom se v rámci tady těch DNA snažíme najít DNA těch patogenů.
A vy takto rozemíláte každé jednotlivé klíště zvlášť, anebo je semelete všechna najednou? To by vám potom nedalo asi ty výsledky, které potřebujete znát.
Jo, záleží hodně na typu projektu a typu toho patogena, té bakterie nebo toho viru, který hledáme. My víme, že borelie se vyskytují přibližně u nějakých 10 až 30% klíšťat, takže v momentě, kdybychom dali více klíšťat dohromady do toho směsného vzorku, jak bychom vlastně měli téměř každý vzorek pozitivní a tím pádem bychom nebyli schopni stanovit, kolik těch klíšťat je infikovaných.
Ale tedy říkáte kolem 30%. procent klíšťat je nakažených borelí a jaké procento platí pro klíšťovou encefalitídu?
Tam je to výrazně méně, je to něco mezi 0,5% a procentem klíšťat. A ještě je tam jeden výrazný rozdíl, zatímco borelie se vyskytují prakticky kdekoliv, kde se vyskytují klíšťata, tak v případě viru klíšťové encefalitidy je ten výskyt vyloženě ohniskový, čili jsou určitá poměrně malá místa, kde se ten virus vyskytuje a jinde se nevyskytuje. A i v těchto místech je to právě jenom, řekněme, do toho 1%.
Tak asi i k tomu směřuje váš výzkum. Vy vyzýváte veřejnost, aby vám s ním pomohla. Nevím, jak se bude lidem chtít do toho hledat klíšťata, chytat klíšťata, protože sám nikdo to klíště chytit nechce. Tak jak na to, kdyby se chtěli pustit do vašeho projektu a stát se jeho součástí?
Ano, my budeme velmi rádi, když by nám lidé pomohli s tímto výzkumem. Vlastně v současnosti připravujeme aplikaci pro mobilní telefony a další chytrá zařízení, která umožní uživatelům nám nahlásit, kde buď to chytli klíště, nebo ho jenom zpozorovali, že leze po nich nebo po jejich domácím mazlíčkovi. Zajímá nás to z toho důvodu, že my jsme vlastně schopni poměrně dobře modelovat, kde se vyskytují klíšťata, kde se jich vyskytuje víc, kde se jich vyskytuje míň. Nicméně k tomu, aby někde vznikl případ onemocnění u člověka, tak je potřeba, aby se ta aktivita klíšťat a aktivita lidí překrývala. A ta aktivita lidí je modelovatelná výrazně hůře. Takže tímhle způsobem, když by nám lidi poskytli dostatek dat, tak získáme velmi unikátní data, ze kterých můžeme usoudit, kde nejčastěji se člověk s klíštětem setká a kde nejčastěji se tedy nakazí.
Takže vám jde hlavně o pohyb toho člověka. Kde byl na procházce?
Kde byl na procházce a zda se tam potkal s klíštětem.
A není potřeba ho chytat, není potřeba vám ho nosit?
Ne, ani jedna z těch věcí není potřeba, stačí si jenom nainstalovat tu aplikaci, zadat buď to přímo v terénu, nebo po návratu domů, kde přibližně si myslím, že jsem ke klíštěti přišel.
Jak se ta aplikace jmenuje, jak ji najdeme?
Zatím je ta aplikace ve vývoji. Nicméně už nyní můžeme prozradit, že jsme se spojili s kolegy, kteří vyvinuli aplikaci, která se jmenuje Klíšťapka a která vlastně slouží aktuálně k tomu, že zobrazuje, jaké riziko je v tom daném místě, že se potkáme s klíštětem a případně, že to klíště bude nakažené. A my vlastně jsme se s nimi domluvili na spolupráci, takže jeden z těch vstupů do té naší aplikace bude i přes Klíšťapku.
Dobře. Tak Klíšťapka a nemoci, které se přenášejí prostřednictvím klíšťat, budou za chvíli znovu naším tématem. S parazitologem Václavem Hénigem dnes mluvíme o klíšťatech. Už jsme se dozvěděli, že borelióza nebo encefalitída mají různý výskyt. Boreliózu můžete chytit asi mnohem snadněji, protože ji má přibližně 30% klíšťat, která se nacházejí na území jižních Čech, zatímco encefalitída je v jednotkách procent a že existují určitá ohniska této nákazy. Mají boreliózu nebo encefalitídu třeba i zvířata?
V zásadě ano, ten koloběh vlastně všech těch patogenů, bakterií, virů, které jsou přenášené klíšťaty, je takový, že to klíště vlastně přenáší tu bakterii nebo virus mezi svými přirozenými hostiteli. Ti přirození hostitelé, většinou to bývají drobní hlodavci nebo ptáci, tak typicky nemají žádné příznaky toho onemocnění. V zásadě jim ta bakterie nevadí. Nicméně v případě boreliózy jsou známé případy, kdy dochází k onemocnění například psů.
A to je zajímavé, že to třeba ta encefalitída malému ptáčku neuškodí, ačkoliv člověka pořádného chlapa může pomalu i zabít. Borelioza zase lidé, kteří jí trpí, asi by potvrdili, může způsobovat třeba obrovské bolesti kloubů, kostí a tak dál. Takže člověk trpí těmi viry a bakteriemi víc než malé zvířátko?
V zásadě ano, a tím hlavním důvodem není úplně ta velikost, ale pravděpodobně spíš doba, po jakou spolu ten virus, bakterie a ten hostitel koexistují.
Chcete tím říct, že třeba na malého ptáčka se to klíště přisaje jenom na chvíli, zatímco od člověka se je dlouho a předání toho kvanta viru nebo bakterie je tedy vyšší?
To úplně ne, ta doba sání se v zásadě neliší, respektive u člověka bude v typickém případě daleko kratší, protože člověk určitě se zbavuje klíšťat daleko efektivněji, daleko lépe než ptáci nebo hlodavci. Spíš je to tak, že ta bakterie nebo virus nevyvolá, ačkoliv je přítomný v tom hostiteli, v tom ptákovi nebo hlodavci, tak u něj nevyvolá to onemocnění. Zatímco u člověka ho vyvolá. Je to vlastně podobné jako v případě nedávné epidemie COVID-19, kdy vlastně taky došlo z toho přirozeného hostitele viru k přenosu viru do lidské populace. U těch netopírů, případně luskounů, pravděpodobně také nedocházelo k rozvoji nějakých příznaků onemocnění.
Zatímco u nás COVID kosil, podobně dokáže kosit třeba i, jak jsme zmiňovali, encefalitída, borelioza, taky člověku rozhodně nepřidá. Pokosila by kosa klíšťata, je moje následující otázka, aneb udržovaný trávník je bezpečnější?
Když začnu od konce, udržovaný trávník je určitě bezpečnější, jak už jsme zmiňovali v tom předchozím vstupu, tak na místech, kde je sekaná tráva, se ta klíšťata vyskytují minimálně. A klíšťata mohou být i pro ty svoje svoje přirozené hostitele, mají na ně negativní vliv, pokud by ta míra napadení klíštětem přesáhla nějakou únosnou mez a ty třeba krevní ztráty a další negativní vlivy, které to klíště na toho hostitele má, přesáhli nějakou únosnou míru, tak ho můžou výrazně poškodit, teoreticky i zabít, ale to se netýká úplně našich podmínek, spíše se to týká, řekněme, nějakých tropů, subtropů, kde to ta míra napadení těmi klíšťaty může být výrazně vyšší.
A teď mluvíte o zvířatech anebo o člověku?
O zvířatech.
A když opět protneme obě ty kategorie zvířata i člověka, tak potkává se na nich jedno a to samé klíště? Můžeme chytit stejné klíště, jaké se přisaje třeba do kožichu psa?
Z části ano. Ta klíšťata, se kterými se člověk typicky setkává, jsou takzvaná exofilní klíšťata. To jsou klíšťata, která mají takovou životní strategii, že v době, kdy hledají hostitele, tak vylezou na vegetaci, na konce trávy nebo nějakých nízkých keříků a čekají, co půjde kolem. A v momentě, kdy ten hostitel to klíště v zásadě sám se bere z té vegetace, respektive nabere do svojí srsti,
ano.
Tak se to klíště přisaje. Takovým typickým zástupcem je právě to klíště obecné, se kterým se potkáváme v přírodě nejčastěji. Pak ale existují klíšťata, která volí trochu jinou životní strategii, a to je, že jsou velmi úzce spjata se svým hostitelem. Takže pokud toho hostitele opustí, tak se tak děje v hnízdě nebo noře toho daného zvířete. A s těmito klíšťaty se my jako lidé prakticky nepotkáváme. Občas se stane, že se s těmito klíšťaty potkají například psy, když právě prohrabávají třeba nějaké nory hlodavců a podobně.
Norují. Mhm. Václav Hénik, náš dnešní dopolední host, bude jim i za chvíli. Dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je dnes Václav Hénik, který nám povídá o klíšťatech. Před chvílí už narazil na určitý životní cyklus nebo životní strategie klíšťat. A na ten cyklus bych se chtěla zeptat teď já, jak vůbec klíště žije?
Tak když začneme od nasáté samičky, nasátá samička naklade velké množství vajíček, řádově řekněme nějaké nižší desítky tisíc.
Počkejte, na jeden zátah nižší desítky tisíc vajíček?
Jo, ten proces trvá poměrně dlouhou dobu, ale ta celková produkce může být až opravdu k nějakým 10 000.
Co je ta vaše poměrně dlouhá doba? Jak dlouho sedí a klade?
Řádově bych řekl, že v rámci jednoho dne.
To není zase tak dlouhá doba na desítky tisíc vajec a z těch se potom ze všech vylíhnou klíšťata?
Ne nutně ze všech. Vlastně proč to klíště musí mít takovouhle obrovskou produkci je, že v rámci toho svého životního cyklu vlastně vždycky dochází k poměrně významným ztrátám v každém tom životním stádiu. Takže určitě se nevylíhnou larvy ze všech vajíček. Pak následně ta larva hledá hostitele. Zase ne všechny larvy budou úspěšné v tom hledání hostitele, jak jsme si popsali tu strategii, kterou tato klíšťata volí, tak je v zásadě jako velmi riziková a mají to ta klíšťata hodně těžké, aby přežila. A ta larva, když se nasaje, tak zase zaleze zpátky do opadu, po určitou dobu se schová, dochází k přeměně na vyšší vývojové stádium, na stádium nymfy. A ta nymfa po určitém čase zase začne hledat toho hostitele. Zase ne všem, nebo zdaleka ne všem nymfám se to úspěšně podaří. A po dalším nasátí a dalším zalezení do toho opadu a dochází k přeměně na dospělce, už samce nebo samice.
A to bývá takové to malé zpočátku klíšťátko, které de facto má za sebou velmi úspěšný předchozí život, protože se dostalo až do téhle fáze a potom roste. Jak vypadá larva a nebo nymfa klíštěte?
Ta larvální stádia, s těmi se občas člověk setká právě tím, že vlastně ty larvičky, ta samice klade na jedno místo, takže i ty larvičky se vylíhnou na jednom místě a může se stát, že člověk buď to tím hnízdem projde nebo si do něj dokonce lehne a pak se nám může stát, že máme desítky nebo stovky úplně drobounkých průhledných klíšťátek přibližně do nějakých 4 mm.
Promiňte, mohla by být už tato malá průhledná klíšťátka nakažená od maminky?
Teoreticky ano. Ta promořenost tady toho stádia je velmi nízká, ale to riziko se nedá úplně vyloučit. Rozhodně větší riziko hrozí při přisátí nymfy nebo té dospělé samice, ale i ty larvy, například virus klíšťové encefalitidy, opravdu mohou dostat v rámci toho svého vývoje od své matky.
Viděli bychom vůbec, že se na nás přisálo něco velice maličkého a průhledného?
A my se domníváme, že právě řada případů třeba lymské boreliozy, kdy ten daný pacient udává, že neměl žádné klíště, nebo i klíšťové encefalitidy může být způsobeno právě tím přenosem z toho larválního stádia klíštěte.
A nymfa vypadá jak?
Nymfa je klíště o něco větší. Larva, co jsem zapomněl zmínit, má tři páry nohou, zatímco nymfa už má čtyři páry, osm nohou. Je o něco větší, přibližně řekněme do nějakých 5 milimetrů. A to klíště už není průhledné a je to asi nejčastější stádium, se kterým se člověk potkává právě proto, že v té přírodě zároveň relativně frekventovaná a zároveň už ho člověk lépe najde a identifikuje. Mm-hmm.
Tak to je asi to malé klíšťátko, o kterém jsem mluvila, že jsem si myslela, že je to už dospělý jedinec, akorát, že ještě nevyrostl, tak ona to byla ve skutečnosti nejspíš ta nymfa. No a řekněte ještě, když mluvíme takhle o tom rodinném životě, klíšťat mají nějakou rodinu, mají nějaký domov, mají nějaké svoje hnízdiště?
V zásadě pospolu se vyskytují pouze ty larvy, tak jak se vylíhnou z toho vajíčka a pak se z části pohybují s tím svým hostitelem, pokud jsou úspěšné a naleznou ho. Ale vlastně v průběhu toho životního cyklu se ta klíšťata stále víc a víc rozprostírají po prostoru, protože každé to klíště se dosaje v jinou dobu a jindy hledá zase toho dalšího hostitele, což je samozřejmě problém, i pokud se ti dospělci chystají pářit, tak vlastně zvyšují pravděpodobnost toho, že se potkají s tím svým protějškem, že nejčastěji k tomu páření dochází přímo na těch hostitelích.
Ježíš Maria. A kromě toho, samička a sameček, pan klíště a paní klíště, chovají se nějak jinak?
Ano, zatímco ten sameček vlastně už má v tom svém životě pouze jedinou úlohu, a to oplodnit tu samičku, tak samička musí právě vyprodukovat to ohromné množství vajíček a do značné míry se o ně i stará. Takže samci nesají krev nebo velmi výjimečně dochází k tomu, že se přisají a spíše sají tkáňový mok a po velmi, velmi krátkou dobu. Zatímco ta samička, ta má plnohodnotné sání a jsou to vlastně nejčastěji se s těmi plně nasátými klíšťaty setkáváme u psů, tak to jsou opravdu ty šedivé naplněné koule, kdy ta samička vlastně až dokáže nasát, dokáže zvětšit svůj objem až 500krát.
Šedivé naplněné samice. No ale jestliže s ní ten pes někam odejde, tak jak ona se za těmi svými nevinňátky vrátí?
Jo, to je, ta samice se nejdříve nasaje, pak z toho hostitele odpadne, zaleze si někam zase do toho opadu a tam teprve vyprodukuje tu snůžku těch vajíček.
A ta nakrmí?
A ta v podstatě nakrmí, no, produkuje takové, přes slinné žlázy produkuje takové zvláštní látky, které tu snůžku chrání.
Moc zajímavé povídání s naším dnešním dopoledním hostem, biologem Václavem Hénigem. Za chvíli nás z něj bohužel čeká už jenom poslední část. Tak to byla Cindy Loper, která nás provedla nocí, ale my se teď vrátíme za naším dopoledním hostem Václavem Hénigem, který nás provází po lesích a po trávnicích, kde spolu chytáme klíšťata. Je pravda, pane doktore, že klíště skáče na lidi ze stromů, nebo je to mýtus?
Ne, je to jeden z rozšířených a doufám, že postupně vymírajících mýtů o klíšťatech. Ta klíšťata typicky hledají toho svého hostitele přibližně do nějakého půl metru výšky vegetace. Mimo jiný by to byla poměrně riziková strategie, kdyby se klíšťata snažila trefit srnku v běhu.
Ale co na nás asi občas skočí, je lidově nazývané klíště zaječí. Je to opravdu klíště? Co je to za potvůrku, co nám přistane ve vlasech?
Zřejmě se bude jednat spíše o kloše. Kloš je zvíře v zásadě klíštěti nepříbuzné, jedná se o druh hmyzu. Kloši mají křídla, takže ono opravdu přiletí. Je to... Tato zvířata mají za hlavní hostitele zejména větší kopytníky, jeleny, srnce, daňky a podobně. Občas se stane, že přistanou víceméně omylem na člověku.
Mně se to stane skoro vždycky. Snad není případ, kdybych se vrátila z lesa bez tohohle nepříjemného živočicha ve vlasech, který se tomu klíštěti tak jakoby vzdáleně podobá. Umí se taky přisát?
Umí se také přisát. U lidí k tomu přisávání dochází velmi zřídka, ale může se to stát a dost často mývají lidé na to kousnutí klošem i alergickou reakci.
Mm-hmm. Můžeme ještě říct to, co jsme slíbili, že odpovíme. Jestli existují případy lidí, kteří klíšťata, stejně tak třeba jako komáry a podobně, přitahují víc a ti, kteří je přitahují míň, kteří řeknou na mě klíšťata, na mě komáři nejdou?
Určitě tam velká individuální variabilita je. Nicméně přestože je to definitivně nebo rozhodně zajímavé téma z mnoha pohledů, tak vlastně doposud není jasné, jaké jsou ty zásadní faktory toho, že někteří lidé trpí na komáry nebo klíšťata více
než jiní. Jestli jim víc voníme nebo jestli jim víc chutnáme, tak to se neví.
Ty přesné mechanismy nejsou známé. No.
Poslední otázka. Jaká je vaše prognóza výskytu klíšťat vzhledem k měnícímu se klimatu? Čím větší horko tady bude a větší sucho, bude klíšťat víc anebo míň?
Zmiňovali jsme to, že ta vlhkost je limitujícím faktorem pro klíšťata v létě. Když bych měl odhadnout, tak bude docházet ke dvou zásadním věcem. Tu jednu už pozorujeme dlouhodobě, že ta naše běžná klíšťata se vyskytují ve stále vyšších nadmořských výškách. A druhá věc, ke které pravděpodobně bude docházet, je, že se bude měnit to druhové spektrum, ty druhy, které se u nás vyskytují, pravděpodobně by v nějaké delší budoucnosti mohly ty globální změny klimatu umožnit výskyt klíšťat, která se nyní běžně vyskytují například v Mediteránu, na Balkáně a podobně.
Byla by pro nás v něčem nebezpečnější?
Teoreticky ano, jedno z těch klíšťat, která se právě vyskytují na Balkáně, přenáší další virové onemocnění, které se nazývá krymsko-konská hemoragická horečka, ale tam opravdu ještě zdaleka nejsme.
Ale jinak teda není na co se těšit úplně. Naším dnešním dopoledním hostem byl magistr Václav Hénik, PhD, který pracuje v laboratoři arbovirologie na Parazitologickém ústavu Biologického centra Akademie věd a také v pracovišti Výzkumného ústavu veterinárního lékařství a povídali jsme si o klíšťatech. Díky za zajímavé informace. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
Já děkuji za pozvání. Naslyšenou.